สวัสดีครับคุณอยู่กับคุยแบบเจ๋งนะครับวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่8นะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่อง10สัญญาณโรคเบิร์นเอาท์นะฮะเมื่อเร็วๆนี้ก็ทางเขาเรียกว่าองค์การอนามัยโลกก็ได้จัดให้โรคเบิร์นเอาท์นะเป็นถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งนะที่ต้องทำการรักษานะไม่งั้นถ้าปล่อยไว้อาจจะมีปัญหาในระยะยาวต่อสุขภาพได้นะโรคเบิร์นเอาท์คืออะไรโรคเบิร์นเอาท์ก็คือโรคเบื่องานโรคหมดไฟนะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากจะทำงานไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายเพราะว่างานก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเราเนาะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้นะทำงานแล้วก็มีรายได้มาใช้จ่ายถ้าเบื่องานไม่ได้ทำงานแล้วจะเอารายได้ที่ไหนไปนะใช้จ่ายแล้วก็ความก้าวหน้าในชีวิตก็น่าจะลำบากวันนี้ก็เลยเอาข้อมูลจาก flop.com นะจริงก็อ่านต่อมาจากกระปุก .com ทีหนึ่งนะครับที่เขารวบรวมมาไว้ว่าเราจะดูยังไงจะสังเกตยังไงว่ามีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าเรานะเข้าข่ายเป็นโรคเบิร์นเอาท์ซินโดรมนะหรือว่าเป็นโรคเบื่องานโรคหมดไฟเนี่ยนะครับบอกอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับที่เราจะสังเกตนะว่าเรามีอาการนี้ไม่ก็คืออย่างที่หนึ่งนะอ่อนเพลียรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลานะนะเพียงง่ายเหนื่อยง่ายหรือว่าเหนื่อยอยู่ทั้งตลอดเวลาทั้งวันนะทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้สึกอ่อนเพลียและล้าแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการอย่างแรกๆเลยที่จะสังเกตได้นะก็ทำให้มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจอารมณ์นะความกระตือร้นความกระฉับกระเฉงก็จะสูญหายไปนะครับอย่างที่สองนะฮะสัญญาณอย่างที่สองก็คือขาดแรงจูงใจในการทำงานนะไม่มีความรู้สึกว่าจะทำงานไปเพื่ออะไรรู้สึกไม่มีแรงจูงใจว่าจะทำอะไรให้สำเร็จนะให้ดีเหมือนเมื่อก่อนนะนี่ก็เรียกว่าขาดแรงจูงใจในการทำงานนะสังเกตง่ายๆคือมีความรู้สึกไม่อยากไปทำงานนะตอนเช้ามีความรู้สึกว่ามันชอบมักจะคิดหาเหตุผลที่ไม่อยากไปออฟฟิศไม่อยากไปทำงานเรียกว่าขาดแรงจูงใจในการทำงานไม่มีอะไรที่ท้าทายชาเลนจ์อยากให้ไปที่ทำงานสัญญาณอย่างที่3นะครับอารมณ์ร้ายมองโลกในแง่ลบนะอารมณ์ร้ายนี่คือเป็นคนขี้หงุดหงิดนะเป็นอะไรทำอะไรที่แบบมักจะไม่แยแสไม่สนใจไม่แคร์คนรอบข้างนะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีต่องานที่ทำอยู่นะครับมองอะไรก็เป็นเรื่องร้ายตลอดเวลานะมองโลกในแง่ลบอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างที่3ที่จะมีผลสะท้อนมาจากอาการหมดไฟนะครับอย่างที่4นะครับสัญญาณอย่างที่4คือความมีความเครียดเรื้อรังนะครับรบกวนจิตใจจนไม่มีสมาธิไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆนะครับซึ่งเดิมเราไม่เป็นแบบนี้แล้วถ้าวันหนึ่งเราเป็นแบบนี้ให้รู้ว่าเนี่ยคือสัญญาณของการเบื่องานหมดไฟของการหมดไฟแล้วมันจะไปส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาในการทำงานหรือความระบบความจำทำให้เราหลงลืมได้นะครับสัญญาณที่5นะประสิทธิภาพในการทำงานลดลงข้อนี้เนี่ยลองให้เทียบง่ายๆคือถ้าเป็นงานลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันที่เราเคยทำเมื่อก่อนนะแล้วมาวันนี้เราทำได้แย่ลงนะไม่ได้คุณภาพเหมือนเดิมไม่ได้ประสิทธิผลไม่ได้แต่เป็นไปอย่างที่เราเคยทำได้เนี่ยนะเรียกว่าประสิทธิภาพในการทำงานลดลงถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆนะก็อาจจะส่งผลมาจากอาการเบิร์นเอาท์นะนี่ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่สามารถจับได้ก็ลองหมั่นสังเกตผลงานของตัวเราดูนะครับสัญญาณอย่างที่6นะครับมีปัญหากับที่ทำงานหรือที่บ้านนะหมายถึงว่ามักจะขัดแย้งนะกับคนรอบข้างทั้งที่ทำงานทั้งครอบครัวอยู่เรื่อยๆโดยที่บางทีก็ไม่มีสาเหตุอะไรใหญ่โตไม่ได้มีเรื่องที่ควรจะมีปัญหาแต่ก็กลับมีปัญหามันเหมือนฟัด อาการฟาดงวงฟาดงาเหมือนหาเรื่องไปเรื่อยนะเพราะนั้นเนี่ยโอ้ถ้ามีลักษณะแบบนี้ไปปล่อยเนี่ยนะต้องรีบรักษาโดยด่วนไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาบานปลายเลยนะเลยเถิดไปนะครับสัญญาณที่7นะครับไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะคนที่ป่วยด้วยเบิร์นเอาท์ซินโดรมเนี่ยถ้ามีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราไม่รีบรักษาเนี่ยนะก็จะไปหาที่พึ่งผิดๆเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะเพื่อเหมือนกับทำให้ตัวเองนะหันเหความสนใจไปจากงานหรือจากสิ่งที่เครียดอยู่ที่เบื่ออยู่นะก็กลายเป็นวัฏจักรที่มีดีพอดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไม่มีเวลาพักผ่อนมันก็ยิ่งหนักข้อขึ้นไปเรื่อยๆนะส่งผลกระทบในการทำงานก็ยิ่งเบื่อนะก็เป็นวงจรที่เรียกว่าวงจรอุบาทนะครับก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เราจับได้ว่าถ้าเราเริ่มนะหันเข้าหาสิ่งพวกนี้ก็เป็นไปได้ว่าเราเกิดจากอาการเบื่องานการเบิร์นเอาสัญญาณที่8นะครับหมกมุ่นอยู่กับการทำงานแม้ไม่ใช่เวลาอยู่ที่ทำงานเนาะอันนี้คือมันคล้ายๆเหมือนตรงกันข้ามนะก็แปลกดีก็คือจริงเราเบื่องานอะแต่ว่าจิตใจเราจะหมกมุ่นอยู่กับงานคือหมกมุ่นแบบลักษณะเครียดนะฮะไม่ได้หมกมุ่นหนึ่งด้านรู้สึกดีนะจะมีความรู้สึกคิดถึงงานคิดถึงความเครียดคิดถึงอะไรคือเหมือนกับเอางานมาวนเวียนอยู่ในสมองคือแต่ว่าไม่ใช่วนเวียนเพื่อจะสร้างแรงจูงใจนะจะวนเวียนในด้านเบื่อนะเรียกว่าเบื่อแต่ไม่สามารถเอาออกไปจากสมองได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะหมกมุ่นอยู่กับงานนะไม่เอนเตอร์เทนตัวเองไม่ผ่อนคลายอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่8สัญญาณที่9มีความสุขน้อยลงนะมีความสุขน้อยลงไปทำให้สุขภาพจิตไม่ค่อยดีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ค่อยดีนะไอ้สิ่งที่เคยมีความสุขนะเคยได้กินอะไรนิดหน่อยก็มีความสุขแล้วดูหนังดูซีรีส์ดูละครตลกก็สนุกสนานกับชีวิตได้แต่ว่าพอวันหนึ่งกลายเป็นตลกยากขึ้นรู้สึกเครียดมากขึ้นคุยกับใครก็รู้สึกนะไม่ค่อยมีความสุขไปเที่ยวไปดูหนังสนุกคนหนึ่งเขาขำกันลั่นโรงแล้วก็ไม่สนุกเพราะว่าจิตใจมีสิ่งพวักพวงอยู่นะฮะก็ทำให้มีความสุขน้อยลงนี่ก็เป็นสัญญาณที่9นะครับแล้วก็สัญญาณข้อสุดท้ายที่เอาไว้ให้พวกเราหมั่นสังเกตเองก็คือสุขภาพแย่ลงนะฮะระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจนะครับหรือมีภาวะอ้วนนะครับมีอาการถ้าแย่สุดก็มีนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าซึ่งอันตรายกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมหนักขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นอันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าระบบนะย่อยอาหารเริ่มไม่ดีขึ้นระบบขับถ่ายไม่ดีขึ้นหัวใจโรคอ้วนคอเลสเตอรอลขึ้นสูงพวกนี้มันมีผลนะมาจากไอ้ตัวความรู้สึกเบิร์นเอาท์ตรงนี้มันไปส่งผลทางด้านร่างกายแบบนี้เหมือนกันดังนั้นเราต้องสังเกตตัวเองให้เจอว่าเรามีสัญญาณที่จะเป็นเบิร์นเอาท์ซินโดรมเป็นโรคเบื่องานหมดไฟในการทำงานหรือเปล่านะถ้ามีนะลองดูนะครับถ้ามีใน10ข้อเนี่ยถ้ามีนะให้หาทางนะแก้ไขซะโดยด่วนนะครับวิธีการนะที่จะมาแนะนำในการจะช่วยบรรเทาอาการหรือแก้ไขอาการเบื่องานหมดไฟในการทำงานเนี่ยนะอย่างแรกก็คือผ่อนคลายความเครียดต้องหาทางผ่อนคลายความเครียดอาจจะไปในที่ที่ผ่อนคลายไปในที่ที่เรารู้สึกไปแล้วมีความสุขอาจจะนั่งสมาธินะอาจจะฟังเพลงอ่านหนังสือเดินเล่นคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับที่ทำแล้วมันผ่อนคลายฮะต้องลืมเรื่องเครียดเรื่องงานไปให้ได้อันนี้ต้องรีบทำแต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราทำในตอนที่อาการมันลุกลามมากเนี่ยการจากเราจะผ่อนคลายได้มันจะค่อนข้างยากมากๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าใครจับสังเกตตัวเองได้นะต้องรีบนะหาทางผ่อนคลายความเครียดให้กับตัวเองโดยด่วน2นะครับหากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้างที่นอกจากงานนะครับลองไปหาอะไรที่มัน ทำให้เราลืมเรื่องงานไปได้นะหรืออาจจะทำให้เรามีไฟในงานมากขึ้นก็ได้นะโดยที่ไม่ใช่งานอย่างเช่นไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาทำกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆพวกนี้มันทำให้เรารู้สึกเรามีคุณค่ามีความหมายเนาะนะหรือว่าทำให้เราสุขภาพดีขึ้นมันก็จะทำให้เรารู้สึกติดไฟขึ้นมาอีกได้อีกครั้งหนึ่งนะเวลาเราทำกิจกรรมอย่างอื่นเราทำยิ่งทำแล้วได้ดีมีประโยชน์กับสังคมหรือมีประโยชน์กับตัวเองทางด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นเชื่อถือตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะเอาไปใช้ช่วยในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆได้ดีนะอย่างที่3นะวิธีการแก้โรคเบิร์นเอาท์นะคือให้หยุดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะในที่นี้ก็เช่นสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คันแน่สมาร์ทโฟนนะเพราะตอนนี้ก็กลายเป็นปัจจัยหลักนะที่ทำให้เราหมกมุ่นนะครับบางทีเรามัวแต่เล่น Facebook อ่านไลน์นะหรือแม้แต่อีเมลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันทำให้เราเครียดแล้วเราหมกมุ่นกับมันมากเกินไปนะบางทีเราต้องจัดสรรเวลาให้ดีอันไหนจำเป็นอันไหนไม่จำเป็นนะโดยเฉพาะกับ Facebook หรือว่า Twitter ที่แบบมันยิ่งทำให้เครียดแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตมากขึ้นเนี่ยจะต้องปิดต้องทิ้งมันไปบ้างนะฮะทำให้เรามาอยู่กับโลกความจริงมามองธรรมชาตินะครับมาหันมามีด้านอื่นของชีวิตนะทำให้ชีวิตมันสมดุลมันบาลานซ์มากขึ้นอันนี้ก็น่าจะช่วยให้ดีขึ้นกว่าเพราะว่าไปสนใจเรื่องคนอื่นนะครับอย่างที่4นะครับนอนหลับให้เพียงพอยิ่งอันนี้ต้องสำคัญเลยว่ายิ่งถ้าเราเครียดเรานอนไม่หลับนะมันก็เป็นวงจรที่ไม่ดีเพราะต้องพยายามนอนให้เป็นเวลาถึงเวลานอนแล้วร่างกายมันก็จะจำเวลานอนแล้วก็นอนให้เพียงพอนะวันหนึ่งอย่างน้อยก็6ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะถ้าได้มากกว่านั้นก็ดี 6-7 ชั่วโมงนะการนอนให้เพียงพอมันก็ทำให้ไปช่วยเยียวยาสมองนะให้ทำให้ประสิทธิภาพสมาธิอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็มีมากขึ้นความอ่อนเพลียก็จะน้อยลงเราก็จะมีพลังในการสู้กับอาการเบิร์นเอาท์ได้อาการหมดไฟได้นะซึ่งตรงนี้ก็ต้องจัดเวลานอนให้ดีอย่างที่5นะครับก็คือต้องจัดระเบียบให้กับชีวิตนะเนื้อยาเอามาหลายๆอย่างมาสับสนปนเปวนเวียนอลหม่านนะไม่รู้จะทำอะไรก่อนหน้าก่อนหลังดีนะอันนี้ต้องจัดระเบียบให้ดีว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรต้องทำอะไรไม่ต้องทำงานก็ต้องจัดตารางเวลาตารางชีวิตให้มันเหมาะสมนะครับถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งที่สำคัญนะแล้วก็จัดเวลาในแต่ละวันให้ดีใช้เวลาไปกับสิ่งที่ถูกต้องอะไรยุ่งเหยิงก็นะสะสางมันนะครับอันไหนไม่จำเป็นต้องทำก็ไม่ต้องทำจะได้ไม่มากวนเวลาของเราที่ต้องเอาไปใช้กับสิ่งสำคัญนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะทำให้ชีวิตเราไม่ยุ่งเหยิงนะมันก็จะไม่เครียดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้ามันเหลือบ่ากว่าแรงจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแหละจากผู้เชี่ยวชาญนะอาจจะไปหาโค้ชหาจิตแพทย์นักจิตบำบัดอะไรต่างๆนะถ้ามันถึงข่าวจำเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็อาจจะต้องยอมรับนะถ้ามันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะคอนโทรลจะควบคุมได้ด้วยตัวเองเพราะอย่าลืมว่าถ้าเรารักษาไม่ได้เราปล่อยมันไปเนี่ยมันจะอันตรายกลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามีปัญหาหนักขึ้นกว่าเดิมอาจจะผ่านพะโลนะไปทะเลาะไปสร้างปัญหาไปก่อให้เกิดอันตรายอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็ต้องนะกล้าที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขมันนะแต่ว่าอย่างแรกสุดก็ต้องยอมรับก่อนนะว่าเรามีอาการแบบนี้หรือไม่นะครับถ้ามีจริงก็ต้องยอมรับนะแล้วก็ลุกขึ้นมาเยียวยารักษาตัวเองนะงั้น10วิธีสังเกตนะก็ลองสังเกตดูว่าเรามีอาการแบบนั้นหรือเปล่านะถ้ามีนิดๆหน่อยๆแล้วหายไปก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปนะแต่ถ้ามีแล้วก็ไม่หายวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะอันนี้เราก็ต้องลุกขึ้นมาแก้ไขตัวเราเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองกลับมา มีสุขภาพจิตนะสุขภาพใจมีไฟในการทำงานนะมีแรงจูงใจที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆนะโดยเฉพาะกับงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เรานะมีคุณค่านะครับเราอาจจะ ไม่ได้สนใจเรื่องเงินถ้าเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าการทำงานได้สำเร็จมันก็คือสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองเราก็จะมีความภูมิใจในตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเบื่องานเราหมดไฟในการทำงานก็แปลว่าเราก็ไม่รู้จะสร้างคุณค่าในตัวเราได้ยังไงเราก็ยิ่งขาดความเคารพตัวเองก็ยิ่งส่งผลร้ายกับจิตใจเรานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับพอดแคสต์ตอนที่8นะครับ EP ที่8นะครับ10สัญญาณนะโรคเบิร์นเอาท์ซินโดรมนะครับก็ฝากไว้สำหรับเอพิโซดนี้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปครับสวัสดีครับ